Lekári z nemocníc sú pripravení podať výpovede do konca októbra, ak nebudú splnené ich podmienky. Vo štvrtok zverejnia dokument pápeža Františka Miloval nás o úcte k Ježišovmu srdcu. Južná Kórea uvažuje o dodávke zbraní Ukrajine a vyslaní vojenského personálu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Traja poslanci Národnej rady okolo predsedu mimo parlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka odchádzajú z poslaneckého klubu koaličnej SNS. Poslanec Huliak tento krok odôvodnil tým, že odkedy spolu s kolegami Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom prezentovali svoju žiadosť o zmenu názvu klubu SNS a väčšie zviditeľnenie ich strany Národná koalícia, začali byť ignorovaní a absolútne odpojení od diania v klube.
Stávame sa nezávislými poslancami Národnej rady, ale chceme deklarovať, že v plnej miere podporujeme vládu Roberta Fica, budeme hlasovať v rámci koaličnej zmluvy, dodržiavať vládny program a budeme absolútne súčinní, čo sa týka dodržiavania koaličnej zmluvy, včetne akceptácie nominanta hlasu SD na post predsedu Národnej rady.
Predsedovia ďalších dvoch koaličných strán, Smeru SD a Hlasu SD, Robert Fico a Matúš Utaj-Eštok, by mali podľa Huliaka nájsť spôsob, ako komunikovať s predstaviteľmi Národnej koalície. Iba takýmto spôsobom môžu zabezpečovať kontinuitu pri hlasovaní v Národnej rade a ďalšie kroky na podporu súčasnej vlády. Huliak tiež avizoval, že chcú požiadavky zo svojho programu predkladať v parlamente aj ako poslanecké návrhy. Lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra. Medzi hlavné požiadavky patrí dodržiavanie memoranda podpísaného v roku 2022. Podľa šéfa lekárskych odborov Petra Vysolajského vyzbierali už viac ako 2000 výpovedí.
S jedinou požiadavkou, aby vláda riešila slovenské zdravotníctvo. Je to vyše 2200 lekárov z 32 nemocníc. To sú všetky funkčné nemocnice, všetky univerzitné nemocnice, všetky fakultné nemocnice a väčšina malých nemocníc, dokonca aj súkromných nemocníc. A bez týchto lekárov, ako sa Slovensko už opakovane presvedčilo, nie je možný chod slovenských nemocníc. My tieto výpovede máme dnes vyzbierané, pribúdajú každým dňom, ale stále ich máme u seba. Ale sme rozhodnutí tieto výpovede do konca mesiaca podať. Upozorňujeme vládu, že stále je čas na to, aby sme veci vyriešili za rokovacím stolom v kľude, bez toho, aby vláda traumatizovala slovenskú spoločnosť.
Pre lekárske odborové združenie bola podľa Vysolajského červenou čiarou avizovaná transformácia nemocníc na akciové spoločnosti. Problém v zdravotníctve vznikol podľa podpredsedu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskara Dvořáka už tedy, keď sa vláda rozhodla krátiť zdroje pre rezort.
V tom obrovskom nedostatku personálu, ktorý máme, že nám chýba takmer 10 000 sestier, tisícky lekárov, vôbec sekať zdravotníctvo a takto na ňom šetriť, to je absolútne hlúpe rozhodnutie. A ešte vydierajúce kamery, no tak kto by to bol čakal, že dajú výpovede. No a teraz priama výzva už na premiéra Fica. Pán Fico, stále si myslíte, že zdravotníctvo nie je premiérskou témou?
Minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na rozhodnutie lekárskych odborov neprijať jeho ponuku zmiernenia dopadu konsolidačného balíka na lekárov, sestry a záchranárov uviedol, že s lekármi chce naďalej rokovať a verí, že dôjde k vzájomnej dohode.
Je ponuka na kompromis v určitej sume, ktorá je komunikovaná a ja stále hovorím, že som pripravený rokovať aj ďalej, ale už včera som aj upozornil, že všetky zdravotnícke oblasti, sestry, záchranári a všetky zdravotnícke povolania ostanú nezasiahnuté a pri lekároch hovoríme o návrhu kompromisu. Treba si uvedomiť, že ten rozdiel medzi tým, čo požadujú lekári a tým, čo majú aktuálne na stole, ten rozdiel je 62 € v čistom.
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, ktorý je nominantom Slovenskej národnej strany, naďalej tvrdí, že by malo byť pozastavené očkovanie mRNA vakcínami a odmietnutá pandemická dohoda. Na dnešnej tlačovej konferencii reagoval aj na neprerokovanie jeho návrhu uznesenia k správe o pandémii vládou a na zriadenie vyšetrovacieho policajného tímu, ktorý sa má venovať možnej trestnoprávnej zodpovednosti za konanie počas pandémie COVID-19. Kotlár v tejto súvislosti vyjadril nedôveru voči ministerstvu vnútra a ministerstvu zdravotníctva a odmietol s nimi spolupracovať.
Ja žiadam vládu, aby moje uznesenie bolo na stole, na vláde, oficiálne sprístupnili všetky dokumenty a žiadam, aby sa normálne o ňom hlasovalo. Keď sa s tým nebude súhlasiť, nič sa nedieje. Ja sa vzdám svojho mandátu, ja nebudem pokračovať. Čo ja mám vyšetrovať momky? 12 miliard je fuč a 100 miliónov z momiek, to však to áno, to nech si vyšetrujú po roku. Ja mám dosť informácií a ja budem pokračovať ako poslanec Národnej rady. Ja verím, že zajtra na stretnutí s predsedom vlády si vypočuje môj postoj, vypočuje môj názor, pochopí moju principiálnosť, ale ja nebudem robiť žiadne kompromisy.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa dnes popoludní vrátili do lavíc. Na programe 22. schôdze majú vyše 140 bodov. Parlament má napríklad rozhodnúť o financovaní materských škôl zo štátneho rozpočtu. Národná rada má rokovať aj o návrhu z dielne rezortu zdravotníctva, ktorým sa majú okrem iného rozšíriť kompetencie úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou súvisiace so zdravným plánom. V piatok majú prísť na rad opozičné návrhy na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Poslanci Národnej rady z Hnutia Slovensko začínajú zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Kritizujú ho za zmier, ktorý uzavrelo ministerstvo vnútra so žalobcom Andrejom Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej štátnej bezpečnosti. Minister podľa Hnutia Slovensko splatil dlh Babišovi, ktorý pred prezidentskými voľbami podporoval Petra Pellegriniho. Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko za ľudí, Kresťanská únia, kritizujú návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne koaličnej SNS. Namietajú v ňom zámer spoplatnenia poskytovania informácií v zmysle zákona. Obmedzuje podľa nich ústavné právo občanov na informácie, preto k novele predložia pozmeňujúci návrh. Presadiť ním chcú, aby štát nemohol podmieňovať poskytnutie informácií poplatkom, respektíve iným úkonom, ktorý nemá v legislatíve opor. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker očakáva, že SNS stiahne návrh na obmedzenie propagácie tém súvisiacich so sexuálnou orientáciou a s rodovou identitou v školskom vzdelávacom systéme. Podľa poslanca parlamentu Romana Michalku z SNS stiahnutie je v štádiu diskusie. Uviedol to po dnešnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Preberala sa na ňom aj zavedenie informovaného súhlasu o aktivitách mimo školského vzdelávacieho programu. Vlaky medzi Bratislavou a Košicami budú podľa nového grafikonu vlakovej dopravy na rok 2025 jazdiť v hodinovom takte. Namiesto súčasných 11 vlakov, ktoré tvorilo 7 expresov a 4 IC vlaky, bude jazdiť 16 expresov. V rámci toho budú dva páry zrýchlených vlakov s časom dojazdu pod 5 hodín. Nový grafikon začne platiť od 15. decembra. Minister dopravy Jozef Raž o tom informoval dnes na tlačovej konferencii, ktorou reagoval aj na medializované rušenie IC vlakov. Senát Krajského súdu Bratislava uložil bývalému pedagógovi Akadémie policajného zboru Vladimírovi Eš za postrelenie študentky nepodmienečný trest odňatia slobody na 1 rok. Uložil mu aj zákaz činnosti vykonávať pedagogickú obdobnú činnosť spolu so zákazom držania zbrane v trvaní 5 rokov. Poškodených s nárokom na náhradu škody odkázal na civilné konanie. Vladimír Eš svoj skutok v záverečnej reči oľutoval a berie ho za svoju vinu. Lídri Slovenska, Srbska a Maďarska pricestovali dnes do Komárna, kde rokovali o nelegálnej migrácii. Prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučić, predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a premiér Robert Fico hovorili o regionálnej spolupráci, ale najmä o potrebe ochrany vonkrajších hraníc Európskej únie.
Mali sme pravdu, keď sme na začiatku veľkej migračnej krízy pred niekoľkými rokmi veľmi jasne hovorili, že základom boja proti nelegálnej migrácii je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Mali sme pravdu, že Európska únia nepotrebuje redistribúciu nelegálnych migrantov, ktorí sa dostanú na územie Európskej únie, už tam zostávajú. Že Európska únia nepotrebuje žiadne povinné kvóty, ale že Európska únia potrebuje prijímať opatrenia vo spolupráci s krajinami, ktoré chcú spolupracovať, ktoré budú chrániť vonkajšie hranice.
Slovenský premiér poďakoval Vučičovi za opatrenia, ktoré Európe výrazne pomohli riešiť problémy migrácie a vyslovil podporu Srbsku v jeho snahách o čo najskorší vstup do EÚ. Predseda slovenskej vlády ocenil Orbánov návrh pokračovať v rokovaniach v tomto formáte ďalej s poznámkou, že pre všetkých účastníkov komárňanského stretnutia sú dôležitou témou okrem iných aj vývoj vojny na Ukrajine.
Z cirkvi.
Vo štvrtok 24. októbra vyjde encyklika pápeža Františka o úcte k Ježišovmu srdcu. Dokument, ktorý pápež oznámil na generálnej audiencii v júni tohto roka, bude súhrnom úvah predchádzajúcich magisteriálnych textov. Encyklika vychádza počas roku oslav z 350. výročia prvého zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku 1673 svätej Margite Márii Alacoque, informuje Ľudovít Malík.
František oznámil vydanie encykliky počas generálnej audiencie na Svetopeterskom námestí 5. júna tohto roka. Vyjadril túžbu, aby text pozval ľudí rozjímať o aspektoch pánovej lásky.
Verím, že nám veľmi prospeje rozjímať rôznych aspektoch pánovej lásky, ktoré môžu osvetliť cestu cirkevnej obnovy, ale aj povedať niečo významné svetu, ktorý akoby stratil srdce.
A un mondo che sempre aver perso il cuore.
Encyklika vychádza počas osláv 350. výročia prvého zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku 1673 svätej Margite Márii Alacoque s názvom Dilexit Nos, v preklade Miloval nás, s podtitulom O ľudskej a božskej láske srdca Ježiša Krista.
Minulý rok, 27. decembra, sme si pripomenuli 350. výročie prvého zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. Pri tejto príležitosti sa začalo obdobie osláv, ktoré sa skončí 27. júna budúceho roka. Preto s radosťou pripravujem dokument, ktorý spája vzácne úvahy predchádzajúcich magisteriálnych textov a dlhú históriu, ktorá siaha až k svätému písmu, aby sme dnes celej cirkvi znovu predložili túto úctu nabitú duchovnou krásou.
Carico de bellezza spirituale.
Dilexit Nos je štvrtou encyklikou pontifikátu Jorgeho Mária Bergoglia a pápežu vydáva v jednom z najdramatickejších momentov pre ľudstvo. Prostredníctvom nej veriacich žiada, aby zmenili pohľad, perspektívu a ciele a tak obnovili to najdôležitejšie, naše srdce.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim bol menovaný za člena dikastéria pre východné cirkvi. Oznámilo to dnes tlačové stredisko Svätej stolice. Okrem vladyku Jonáša, ktorý sa momentálne zúčastňuje na zasadaní synody biskupov o synodalite vo Vatikáne, pápež menoval viacero ďalších členov dikastéria pre východné cirkvi. Počas uplynulého víkendu sa už po štvrtýkrát na Slovensku uskutočnil program Amoris pre manželov. Tento rok sa konal v 27 mestách a prihlásil sa naň viac ako 500 manželských párov. Postarané bolo aj o deti. Program pre ne pripravilo takmer 200 animátorov. Nosnou témou tohto ročného programu bolo odpustenie, cesta od zranenia k jednote. Z nitrianskeho Amorisu pripravila reportáž Mária Gajerová.
Program Amoris pozostáva z prednášky, ktorej sa tento rok ujal Jan Zajíček, skúsený manželský poradca a dlhoročný riaditeľ Centra pre rodinu a sociálnu starostlivosť v Ostrave. Prednáška sa uskutočnila prostredníctvom online vysielania. Po prednáške nasledoval čas rozhovoru v páre za pomoci pracovného listu, ktorý reflektoval vypočutú prednášku. Toto všetko by nebolo možné bez pomoci mnohých koordinátorov vo všetkých mestách, kde sa Amoris uskutočnil. Nitre za tým stoja manželia Gorasta a Monika Froncovi.
Na tých spoločných stretnutiach, ktoré mávame s Rodinkovom, tak tam dostávame takú silnú motiváciu. Je to hlavne od otca Romana Seka a vlastne aj od celého kolektívu. A je to také krásne, že toto vlastne dielo spoločne sa takto tvorí.
Je to veľa o tom prekonávaní sa, ale potom nás napríklad aj ten dobrý pocit, že tých manželov, čo sem prídu na ten program, že im to pomôže vo vzťahu. Potom má človek taký ten dobrý pocit takého zadozučinenia.
Barbora Dzurianinová, moderátorka programu Amoris v Nitre, tvrdí, že účastnícke páry nie je problém zohnať, no niekedy je to ťažšie práve so slúžiacimi pármi.
Ja to vnímam tak, že vlastne rodiny a manželia celkovo potrebujú niekde načerpať a keďže my sme párkrát boli na nejakom programe v Rodinkove, viem, aké je to dôležité pre ostatných, tak sme sa na to dali, že vlastne keď môžeme, pomôžeme.
Pre koho je program určený, hovorí spolukoordinátor Jan Dzurianin.
Určite služba manželom, služba rodinám, ktoré sú v kríze, ale aj tie, ktoré prakticky nie sú v kríze, ale potrebujú ten dennodenný impuls a ten rozvoj na tej ceste životom prakticky.
Manželia mali možnosť zaslať súvisiace otázky priamo Jánovi Zajíčkovi, ktorý sa na mnohé z nich vyjadril v tretej časti programu v diskusii. Avšak nie na všetky bol čas odpovedať, preto je tu možnosť zapojiť sa do jarného refreshu Amorisu, ktorý bude prebiehať výlučne online.
Včera sa začal nový ročník evangelizačného turné v rámci projektu Godzown. Na prvý koncert do Košíc prišlo takmer 8000 ľudí. Pripravený bol pre nich trojhodinový program plný hudby, svedectiev, ale aj inovatívnej videoprodukcie a divadelnej show. Julia Kavecká sa o včerajšom programe rozprávala s lídrom projektu Godzown, Juliusom Slovákom.
Veľmi si tešíme, bolo tam naozaj veľké množstvo ľudí. Tá Stylarena teda mala evidentne význam aj vzhľadom k tomu, že minulý rok tie počty boli prešové už také, že sa nezmestili do sály. Mladí ľudia alebo celkovo účastníci celé tie 3 hodiny programu udržali pozornosť a že sa ich dotýkalo naprieč celým programom rôzne svedectvá. Takisto sme veľmi vďační za návštevu otca biskupa Bernarda Bobera, ktorý tam bol celý čas na celom programe a vlastne potom na záver tak zhrnul aj také jeho dojmy, aj poďakoval za množstvo vecí.
To je vlastne prvýkrát, čo vás takto biskupy otvorene podporujú, aj pod zaštitou ich sa vlastne koná táto Godzown Tour.
Je to pre nás akože čest samozrejme a sme za to veľmi vďační, ale musím povedať, že my sme sa snažili byť s biskupmi vždy v kontakte a vždy nám tých diecéz, kde sme boli, oni žehnali a otvárali dvere. Že toto sú skôr také, možno, že sa stal oficiálny krok, že proste prišiel nejaké zaštity.
Naplnili ste teda Styl Arenu, tie počty asi nie sú až také dôležité. Dôležitejšie je samotné to odovzdávanie toho svedectva evanjeliového. Tak dialo sa to včera v Košiciach, mali ste ten pocit?
Určite áno. Takisto si myslím, že tá téma nie na to sám je aj zhmotnená v tom, že sa tam stretnú ľudia v takom počte, pretože človek zrazu uvidí, že aha, že snažím sa žiť nejaký život podľa nejakých hodnôt a nie som sám, lebo vidím tu 7000, 8000 ľudí, ktorí žijú rovnako alebo snažia sa žiť rovnako, čo tiež je veľkým pozbudením toho života v cirkvi.
My sme teraz v Žiline, kde bude druhý koncert tejto túr.
Program je stále rovnaký v každom meste, ale je to vlastne vždy taká nová unikátna produkcia pre každý ročník, čiže aj tento rok je to vlastne niečo úplne nové. S otcom biskupom nás navštívil otec biskup Tomáš Gális, ktorý vlastne takisto udelil zaštitu podujatiu. Takisto nás navštívia niektoré také svetské autority. S evangelizačným slovom tu bude mať slovo z Oravy Andrej Branický.
Vatikán a Čína sa dohodli na predĺžení dohody o spoločnom menovaní biskupov o ďalšie 4 roky. Obe strany avizovali, že chcú pokračovať vo vzájomnom dialógu. Dohoda, uzavretá v roku 2018, ukončila v Číne 10 ročia biskupských vysviacok bez súhlasu pápeža. No aj napriek tomu Peking vymenoval niektorých biskupov bez súhlasu Vatikánu.
Zahraničné spravodajstvo.
Viac než 20 hlav štátov sa dnes stretáva v ruskom meste Kazaň, kde otvoria trojdňový summit skupiny BRICS. Schôdzka na najvyššej úrovni v takomto rozsahu sa uskutoční v Rusku prvýkrát od začiatku invázie jeho síl na Ukrajinu vo februári 2022. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Hostiteľom summitu rozvíjajúcich sa ekonomík je ruský prezident Vladimír Putin, ktorý sa jeho zorganizovaním snaží dokázať Západu, že pokusy izolovať Rusko v súvislosti inváziou na Ukrajinu zlyhali. Moskva dúfa, že skupina BRICS sa stane akousi protiváhou k hegemónii Západu. Do Kazane prídu čínsky prezident Xi Jinping, indický premiér Narendra Modi či turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Na okraj schôdzky sa Putin stretne vo štvrtok aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom, čo bude jeho prvá návšteva v Rusku od apríla 2022. Putin s ním má podľa Kremľa diskutovať aj o činnosti OSN a situácii na Blízkom východe. Šéf OSN opakovane kritizoval vojenskú ofenzívu Moskvy na Ukrajine a povedal, že pre svet predstavuje nebezpečný precedens. Guterres zároveň vyzval na spravodlivý mier, ktorý rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kiev alebo Moskva boli otvorené širším rokovaniam o urovnaní 2,5 roka trvajúceho konfliktu. Putin požaduje, aby Ukrajina fakticky kapitulovala a vzdala sa väčšieho územia na juhu a východe krajiny, čo je jeho podmienkou prímeria. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to odmieta. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo Guterresa za to, že prijal pozvanie od Putina na summit skupiny BRICS, zatiaľ čo pozvanie na mierový summit vo Švajčiarsku organizovaný Ukrajinou neprijal. Skupinu BRICS pôvodne tvorili iba Brazília, Rusko, India a Čína. Neskôr sa pridala Juhoafrická republika a za posledný rok aj Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty. Práve rozšírenie skupiny si Moskva stanovila ako pilier svojej zahraničnej politiky. Jednou z hlavných tém samitu bude Putinova myšlienka vytvoriť platobný systém, ktorý by konkuroval systému SWIFT. Od neho boli ruské banky odrezané v roku 2022. Lídri sa budú zaoberať aj eskalujúcim konfliktom na Blízkom východe. Podľa agentúry AFP to nie je ani v skupine BRICS ideálne. Je totiž plná vnútorných rozporov, napríklad medzi Indiou a Čínou.
Juhokorejská vláda v reakcii na prehlbujúce sa vojenské väzby medzi Severnou Kóreou a Ruskom zvažuje vyslanie vojenského personálu na Ukrajinu, ktorý by monitoroval severokorejských vojakov bojujúcich na strane Moskvy. Zároveň uvažuje aj o priamých dodávkach zbraní Kievu. Sumár informácií na túto tému nahral Jozef Pikula.
Juhokorejská tajná služba minulý týždeň uviedla, že Severná Kórea vyslala v októbri do Ruska približne 1500 príslušníkov špeciálnych jednotiek, ktorí tam momentálne absolvujú výcvik a následne budú vyslaní na front na Ukrajine. Pchyongyang chce podľa nej na front poslať 12 tisíc vojakov. Juhokorejský vojenský personál by podľa zdroja z prostredia vlády na Ukrajine monitoroval taktiku a bojové schopnosti severokorejských vojakov, alebo sa zúčastňoval na výsluchoch zajatých severokorejčanov. V súvislosti s vojenskou spoluprácou medzi Severnou Kóreou a Ruskom sa podľa juhokorejskej prezidentskej kancelárie pripravujú diplomatické, ekonomické a vojenské opatrenia, ktoré zahŕňajú aj dodávky smrtiacich nesmrtiacich zbraní Ukrajine, ak sa situácia zhorší. Južná Kórea, ktorá je popredným svetovým výrobcom zbraní, zatiaľ Ukrajine dodávala len nesmrtiace vybavenie, napríklad na odmínovanie či plynové masky a súpravy prvej pomoci. Jej armáda však vlastní celý rad obranných zbraňových systémov, vrátane raketového systému zem-vzduch stredného dosahu Cheongkung 2, ktorý by Ukrajine mohol pomôcť posilniť jej protivzdušnú obranu. Kievu by tiež mohla poskytnúť 155 mm delostrelecké granáty. Soul by mohol Ukrajine dodať aj ďalšie zbraňové systémy, ako sú juhokorejské domáce samohybné húfnice K-9, bojové tanky K-2 a salvové raketomety Chonmu.
Krátko zo sveta.
Rakúsky prezident Alexander van der Bellen oznámil, že zostavením vlády poveril lídra Rakúskej ľudovej strany a súčasného kancelára Karla Nehamera. Ľudovci skončili v nedávnych parlamentných voľbách na druhom mieste za krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska. Poslanci Európskeho parlamentu odhlasovali v Štrasburgu plán Európskej únie a skupiny G7 požičať Ukrajine až 35 miliard eur na jej obnovu a obranu proti Rusku, pričom celková výška finančnej pomoci má byť do výšky 45 miliard eur. Izraelské letectvo zasiahlo včera neskoro večer cieľ Hizbaláhu v blízkosti univerzitnej nemocnice Rafika Haririho v libanonskej metropole Bejrút. Samotná nemocnica však cieľom útoku nebola. Pri pobreží juhočínskej provincie Futieň, ktorá leží oproti Tajvanu, sa dnes konali vojenské cvičenia s ostrou streľbou. Došlo k ním len týždeň po predchádzajúcich rozsiahlých manévroch, ktoré v okolí Tajvanu taktiež usporiadal Peking. Štát Urisa na východnom pobreží Indie sa pripravuje na tropickú cyklónu Dana. Turistov a pútnikov požiadali, aby opustili mesto Pauri a v niektorých okresoch preventívne zatvorili školy. Podľa predpokladov by cyklóna mala zasiahnuť pevninu vo štvrtok neskoro večer. Futbalisti SK Slovana Bratislava sa dnes na pôde Žirony pokúsia získať prvé body v ligovej fáze Ligy majstrov. Tréner Belasich Vladimír Vajs starší chce prekvapiť španielský tím dobrou organizáciou hry a obetavým výkonom.
Chceme získať nejaký bod, asi budeme musieť strieľať gól, pretože to je prehrada. agresívny, ofenzívny futbal, množstvom šanci, množstvom kvality v ofenzíve. Máme Žirón prečítanú, vieme o jej kvalite, ale zrejme pokúsime sa niečím prekvapiť my a tešíme sa na to.
Katalánci sa v súčasnosti výsledkovo trápia a navyše majú problémy aj s početnou marotkou. Všetky tieto faktory sa pokúsi Slovan využiť na štadióne dnes o 21. hodiny. Tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Peter Kopuň očakáva náročný dvojzápas v prvom kole play-off o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Walesu. Prvý duel je na programe v piatok v Poprade a kormidelník verí, že tým využije výhodu domáceho prostredia a prekvapí papierového favorita.
Čo sa týka Walesu, uvedomujeme si, že oni sú jasný favorit, ale priorita je, aby sme my boli zdravé v tomto prípade a v plnej sile, lebo v podstate obidva zápasy budú veľmi náročné. A tým, že začíname doma, tak určite budeme chcieť využiť takú výhodu možno prvého prekvapenia tým, že si môžeme v podstate veci prichystať práve tu doma. Wales sa preukazuje veľmi pekným európskym futbalom, kombinačným, a tá koncentrácia bude musieť byť veľmi vysoká, pretože tá kreativita je fakt také niečo, čo u iných tímov nevidíme.
Brankárka našej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová je presvedčená, že ich podporí aj domáce publikum.
Ja si myslím, že tu v Poprade bola vždy veľmi dobrá atmosféra. Pokaždé, keď sme tu hrali za reprezentačné zápasy, tak prišlo veľké množstvo ľudí, alebo respektíve takých ľudí, ktorí naozaj ten futbal bavil a bolo ich počuť a naozaj nám to pomáhalo. A tentokrát si myslím, že aj VES investoval čas do toho, aby v podstate zorganizovali aj program pre tých ľudí, ktorí prídu a aby si prišiel na svoje každý. Takže verím, že tá návštevnosť bude ešte vyššia.
Futbalisti MFK Skalica sa s účinkovaním v slovenskom pohári rozlúčili v štvrtom kole. Účastník Nike Ligy prehral v dnešnom zápase na štadióne v Stropkove s lídrom druholigovej tabulky FC Tatran Prešov 2-3. Dva góly Prešovčanov strelil Samuel Gladiš. Slovenská tenistka Terezia Mihaliková s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji VTA v Tokiu. Španielsko-rumunskému páru Kristina Bukcová, Monika Nikulesková podľahli 6-4, 4-6 a 8-10. Hokejisti Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Toronto 2-5. Švédsky útočník William Nylander pomohol domácim k víťazstvu dvoma gólmi a asistenciou. Černák strávil na ľade viac ako 18 minút s mínusovým bodom, jednou zablokovanou strelou a jedným hitom. Maple Leafs si pripísali štvrté víťazstvo v šiestom stretnutí sezóny. V ich drese sa strelecky presadil aj Austin Matthews a skóroval v treťom dueli za sebou. Tampa má v novom ročníku bilanciu 3 víťazstva a 2 prehry. Juniorský majster sveta v rýchlokorčuľovaní Lukáš Steklý sa po problémoch s Českým zväzom rozhodol prijať slovenské občianstvo a už pod novou vlajkou zbiera ďalšie úspechy. Na pretekoch v nemeckom Inceli obsadil tretie miesto, keď 5000 metrovú trať zdolal za 6 minút 46,26 sekundy.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič tvrdí, že studený front sa nad našim územím síce rozpadáva, ale musíme počítať aj s oblačnosťou.
Ale keď som povedal, že v Poľsku je tej oblačnosti viac, to znamená, že tam sa budú v noci a zajtra vyskytovať prehánky a ono z Poľska do Tatier nie je až tak ďaleko, takže rátam s tým, že v noci a prípadne ešte zajtra cez deň niekde od Kysúc smerom možno tak po Bardejov, že tam sa môžu vyskytovať prehánky. Ale to bude asi tak všetko. Teplotne nejaká veľká zmena nebude, tým skôr, že 18 tu máme na juhu Slovenska a nie na severe. A zajtra maximálne na juhu 18 a na severe asi tak 10 až 13. To, že bude oblačnosť, je výhodné zase najmä pre horské oblasti, kde sú mrazy. Keď bude oblačnosť, tak mrazivo nebude. Ale je to len na jeden deň, takže vo štvrtok znovu sa vraciame do babieho leta.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame o 20. hodine 10. minúte počúvať reláciu Duchovný obzor. Pavol Ručaga dnes bude s hosťom Janom Krupom z neziskovej organizácie Prolumen hovoriť o askéze, ktorá osvecuje. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.